Dagen i dag byder mest på tørt vejr med nogen eller en del sol, men i de nordøstlige egne og på Bornholm bliver det mere skyet med byer af og til. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver svag til frisk omkring nordvest. Nu er det blevet tid til mikrofonholder med Katrine Raben Davidsen.
Allerførst så vil jeg sige tak, fordi at, jeg er blevet inviteret ind i studiet. Mit navn er Katrine Raben Davidsen. Jeg er billedkunstner og uddannet for Det Kongelige Danske Kunstakademi. Jeg har inviteret Theodor Jørgensen, som er teolog og professor. Og jeg har inviteret ham. Faktisk lidt har jeg et lidt hemmeligt forhold til ham, uden at han selv ved det. Men jeg var hans elev på det teologiske fakultet i 1994, hvor han underviste i teologihistorie. Og jeg blev meget berørt af hans forelæsninger og hans tanker. Og, ja, og jeg synes, han var et meget fascinerende menneske. Sidenhen, 10 år efter eller sådan noget, døbte han faktisk min søn Noah i Helligåndskirken. Ja. Vil du lige sige noget om dig selv, Theodor?
Ja, det vil jeg godt. Altså, jeg er som sagt uddannet teolog og uddannet til at være præst. Og har været præst op i et landsbysogn, Højby Lumsås i Odsherred. Det var jeg i 5 år. Så kom jeg til universitetet og har så undervist i dogmatik. Dogmatik, det er faktisk, kunne man også oversætte som samtidsteologi. Det er det fag, som på den ene side beskæftiger sig med det forpligtende i kristentroen, og på den anden side, hvordan dette forpligtende formidles og videregives i vortidsudfordringer. Og der har jeg så været ved universitetet i 30 år, inden jeg blev pensioneret. Og sidenhen fungerer jeg stadigvæk som, på frivillig basis som præst ved Helligåndskirken.
Ja, og så altså, på en eller anden måde, så er jeg jo nødt til at forklare, hvordan kan det være, jeg inviterer. Altså, ja. Udover at jeg har haft dig i teologihistorie, så har jeg også i mine værker et særligt forhold til religion. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve at forklare, hvordan jeg allerførst mødte, på en eller anden måde mødte, ikke Gud. Altså, det er ikke sådan, jeg føler mig ikke som et super kristent menneske, men kunst og religion for mig er på en eller anden måde et eller andet særligt usagt rum, som jeg bruger meget i den måde, jeg arbejder på.
Det synes jeg ville være spændende, hvis du uddybede det lidt.
Ja, altså man kan sige, jeg tror, jeg er nok nødt til at fortælle, at mit første møde med netop noget, som var noget, jeg ikke selv kunne styre, det var faktisk, da jeg var 13 år, mistede jeg jo min far meget, meget pludseligt, som i løbet af et par uger døde af en AIDS-relateret sygdom. Og han var en af de første i Danmark, der faktisk døde af AIDS. Men det vidste jeg ikke. Jeg blev ikke fortalt, før jeg var 18 år, hvad han faktisk døde af. Så det var ikke det, der er det vigtige. Men det vigtige var faktisk, at jeg på det tidspunkt, hvor han var syg, gik jeg til konfirmationsforberedelse. Jeg er født og opvokset inde i Strædet i København, og jeg gik i Vor Frue Kirke til konfirmationsforberedelse. Jeg kan bare huske, altså på det tidspunkt var jeg slet ikke optaget af Gud og i det hele taget at gå til konfirmationsforberedelse. Jeg var optaget af veninder og drenge og kærestebrev og alle de her andre ting, som hører ligesom en 13-årig piges liv til. Og jeg kan bare huske en dag, vi var til konfirmationsforberedelse, hvor præsten kom hen til mig og sagde, Katrine, de har ringet hjemmefra, jeg synes, du skal gå hjem. Og der var ligesom mit første ligesom, hvor jeg troede, min far var død, og hvor jeg kom tæt på døden. Ja. Som, noget, som jeg ikke kunne begribe, og som jeg synes var svært. Og min far døde så et par uger efter, og det var før, jeg var blevet konfirmeret. Sådan, så på en eller anden måde, så kom jeg jeg blev utrolig gal på Gud, og egentlig så kan jeg slet ikke forstå i dag, hvordan det kan være, at jeg lod mig konfirmere alligevel, når jeg nu havde mistet hele den her tro. På den anden side, så fik jeg så også noget meget et andet forhold til, fordi jeg netop begyndte at bede. Og jeg bad, og når jeg lå i min seng om aftenen, så bad jeg til Gud, og jeg drømte, at min far kom tilbage, og ligesom alle de her ting, sådan, så mødet med det her mødet med Gud var, at, at jeg ligesom havde et håb, eller en tro, eller som jeg ikke kan forklare. Mm. Ja.
Det forstår jeg lige godt, at i den dobbelthed, der altid er hos os mennesker, når vi søger noget. Og søgende mennesker er vi jo livet igennem. Og det, at vi søger, det ligger der også et håb i.
Mm.
Fordi hvad skulle man ellers søge efter?
Ja.
Der ligger et håb i at søge, og der ligger håbet også i at finde. At finde et eller andet, og ikke mindst finde sig selv i forhold til, i forhold til noget andet.
Mm.
Altså, at den, der søger, skal finde, siger Jesus et sted. Og det spændende i det er jo, at den, der for alvor søger, ved, at verden er større end mig selv.
Mm.
Og det er den verden, og det, der ligger ud over denne verden, som ligger som en drivkraft i vores søgen. Og det er både en søgen, der efter min opfattelse har et håb i sig, men samtidig også er sårbar for ting, når vi nu skuffes.
Mm,
og, ja. Og var det ikke den dobbelthed, du egentlig oplevede i den tid?
Jo, det tror jeg. Altså, jeg kunne ikke forstå det, jeg kunne ikke begribe det før langt senere hen,
ja.
Hvad det var. Altså, jeg tror ligesom, på en eller anden måde lagde jeg det ret meget på hylden. Jeg vidste ligesom, at min far var et eller andet sted i universet.
Ja.
Men jeg lagde det på hylden til et langt senere tidspunkt, faktisk. Og der skal vi helt frem til, hvor jeg begyndte på Akademiet i Firenze, hvor jeg så havde afsluttet gymnasiet. Så faktisk lagde jeg min fars død på hylden i 5-6 år, hvor jeg faktisk ikke beskæftigede mig med det overhovedet. Prøvede ligesom bare at fortrænge det på en eller anden måde. Ikke? Og så var det så først, da jeg kom. Faktisk har jeg jo boet jeg flyttede til Firenze, og hele det her med faktisk igen at gå i kirke. Jeg var kun 18 år, jeg flyttede alene ned i en lejlighed, og jeg kendte ikke et menneske i Firenze overhovedet. Og jeg startede faktisk, jeg havde taget en bibel med også, som jeg lå og læste i om aftenen, kan jeg huske. Og det var der, hvor jeg igen netop efter gymnasiet følte mig sådan alene og sårbar igen, og det var egentlig spøjst, at det er i den situation, jeg igen tager det op når jeg føler mig alene. Og der begyndte jeg så faktisk også at gå i kirkerne, fordi at der er den her kirkekultur, der er i Italien, er jo simpelthen så fantastisk og frugtbar. Og om morgenen, der gik jeg lige ind forbi en lille kirke og tændte et lys og gik ud igen. Det var det sådan ligesom min rutine at kunne sætte mig ind. Og jeg synes, det her med herhjemme har jeg altid følt, det er blevet bedre, men at kirker har været meget sådan museumsagtigt, museale rum, og hvor man ikke må leve, og man, altså. Og i Italien var det så anderledes, ikke? Og der begyndte jeg så først, efter et langt stykke tid, på en måde at bearbejde min fars død på en eller anden måde. Og faktisk købte jeg en frossen fasan på markedet i Firenze. En frossen hundfasan. Og den malede jeg så faktisk. Jeg lagde den ind i sådan en tørnekrans, og på det tidspunkt vidste jeg jo ikke, hvad jeg lavede. Jeg vidste ikke, at det var min far, der lå i den der. Det var sådan meget symbolsk det hele. Og jeg brugte gold leaf for det hele. Ikke? Så jeg lavede først et maleri af den her fugl ind i kransen, og bagefter var den ligesom blevet sat lidt fri. Ikke?
Fri, ja.
Og det var så på en eller anden, det var jo symbolet på min far, at jeg ligesom sætter ham fri og lader ligesom, Så sådan, så på en eller anden måde, så er det jo, altså. Det er nogle meget personlige ting, jeg sidder og snakker om nu, men mit udgangspunkt for kunsten, det har helt klart været at bearbejde noget uforståeligt, et eller andet usagt forhold og døden også. Ikke?
Det får man jo også levende indtryk af, når man nu, hvor vi sidder i dit atelier, egentlig kan se på dine billeder, hvor det jo kommer ganske tydeligt til udtryk.
Mm, ja.
Og det synes jeg selv er det meget spændende ved din kunst, når man ligesom fordyber sig i dine billeder, for dine billeder er den art, at man skal fordybe sig i den.
Mm, ja. Jamen det er jo netop også det, at der er så mange lag i en historie.
Ja.
Og der er så mange, altså. Men samtidig vil jeg sige, at det, som jeg jo også prøver på i mine værker, det er at snakke om nogle generelle ting.
Mm.
Altså på en eller anden måde, så er jeg Jeg vil ikke være centrum i mine værker overhovedet. Min historie er ikke vigtig. Nej. For at forstå dem.
Nej.
Den er vigtig på et vist plan, men min historie er en fælles historie, for i og med, at vi alle sammen mister, vi alle sammen kommer i kontakt med de her følelser og afmagt og begær og tiltrækning af andre mennesker og frast. Altså alle de her store ting er jo, hvad vi mennesker er. Ikke?
Ja.
Så mine værker handler meget, de handler meget om mig for mig selv, men de handler også meget om alle mennesker.
Præcis, ja.
Ja. Og selvfølgelig er det startet ud, da jeg netop, altså for, da jeg var, det er jo 20 år siden, jeg var 18 år, ikke?
Ja.
Mere end det.
Mere end det, ja.
Desværre, ja. Men altså, der, man starter jo med et stort ego. Det gør alle mennesker jo, ikke?
Ja,
og så piller man det langsomt væk. Ikke?
Langsomt, ja. Og det... Hvor mange år var du i Firenze?
Jamen det var jeg altså sådan halvandet, to år, men så er jeg så kommet tilbage, for jeg fik kontakt til nogle meget spændende lærere, som jeg stadig den dag i dag har kontakt til. Faktisk et sydafrikansk kvindeligt par, malerpar.
Mm.
Så mit forhold til Italien, altså min barndom har jeg også brugt meget i Italien. Min far var designer og elskede at rejse i Italien. Italien har jeg et meget fint forhold til.
Ja. Du har, det ser man i dine kataloger og den præsentation, som jeg har haft lejlighed til at læse mig til, er der to centrale begreber, du arbejder med, eller to måder at karakterisere, hvad du er optaget af. Det ene ord, det er masken, og det andet er metamorfose, forvandling.
Ja.
Og det er på sin vis, det er jo to spændende ting.
Goddag. Jamen, vi er midt i en radiooptagelse. Men vil I have værket med?
Ja, det
er vi er midt i noget. Ja.
Dette er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er billedkunstner Katrine Rappen Davidsen inviteret sin tidligere underviser, teolog og præst, Theodor Jørgensen, til sit atelier. De taler her om menneskets foranderlighed.
Ud fra det, jeg har læst om dig, og det, du har sendt mig, er der to centrale temaer i din kunst, siger du selv, nemlig masken og metamorfosen, forvandlingen.
Ja.
På en måde, de to hænger jo sammen.
Ja.
Men hvorfor optager masken dig?
Jeg tror, jeg er nødt til at starte ved metamorfosen, fordi det er den, jeg har beskæftiget mig med allerlængst tid.
Ja,
for at komme frem til masken, så er jeg nødt til at snakke om metamorfoser. Og metamorfoser begyndte jeg at arbejde med. Det er en længere historie, men den vil jeg ikke fortælle her. Men faktisk så er det, fordi Ovid har jeg beskæftiget mig med i rigtig, rigtig lang tid. Ovid, som er en romersk digter.
Ja.
Fra før Kristus.
Lige omkring før Kristus.
Ja. Og han har skrevet det her kæmpe hovedværk, der faktisk hedder Metamorfoser, som er et fantastisk værk. Og det, som interesserer mig netop, og hvorfor jeg også har arbejdet med de her store hovedværker og gamle værker, det er netop igen, fordi at han snakker om almengyldige ting for mennesket. At mennesket er egentlig ikke så anderledes end for 2.000 år siden, som vi er i dag. Fordi vi er en sum af alle de her følelser, som vi har, og som vi er drevet af. Ikke? Og forvandling, sådan rent i forhold til mine værker, så benytter jeg mig jo sådan netop af formforvandlinger, fordi jeg udvisker, eller prøver måske at udviske grænserne for det kropslige og det ophøjet på en eller anden måde.
Ja.
Altså fordi at sjæl, altså nok fordi jeg arbejder med krop og sjæl jo i mine ting.
Ja.
Fordi at forvandlingen er jo døden, men det er jo også livet efter døden, ikke?
Ja.
Så det der om masken, det er, jamen det er jo igen et eller andet med at træde frem og træde tilbage på samme tid, fordi masken skjuler noget, men den kan også vise noget andet, ikke?
Mm.
Og Der er utrolig mange lag igen i det. Og ja.
Masken er jo er et spændende område, fordi masken giver dig, sådan som jeg opfatter masken og dens mulighed, så giver masken et menneske en mulighed for at trække det frem i sin egen identitet, som man i særlig grad vil lægge vægt på. Mm. Eller måske det modsatte.
Ja, præcis.
Altså masken er på sin vis udtryk for, at spørgsmålet om, hvem er jeg, er et flydende begreb, som man så siger, derfor kan maskere ved at bruge forskellige masker. Men sådan som jeg opfatter metamorfose, og sådan som du jo netop tolkede det, er en forvandling, hvor man erkender, at vi som mennesker egentlig altid er i en vis forstand ekstatiske.
Mm.
Altså jeg holder meget, eksistens betyder jo egentlig at stå ud af sig selv.
Mm.
Og i den forstand er menneskelivet i bund og grund ekstatisk. Og det er for mig at se ekstatisk, det er begrundet i, at vi selvfølgelig ikke har skabt os selv, men er skabt, er afhængige af det, vi har fået lov til at komme fra og komme ud af.
Ja.
Og for mig naturligvis, dybest set, at jeg er skabt i Guds billede, jeg er en Guds skabning. Og det betyder jo, og det minder man, hvor jeg netop, når du arbejder med krops og sjæl, så er en af de vigtigste ting for mig egentlig i den forbindelse, at erfare den kropslige nærvær, at dette anderledes i mit eget åndedræt.
Ja.
Fordi åndedrættet minder mig jo selv om hele tiden, at jeg ikke konstituerer mig selv, men er blevet konstitueret.
Ja.
For jeg trækker ind, åndedrættet, det er det, der holder mig i live. Mm. Det, jeg puster ud. Hvis jeg levede i det, så ville jeg dø.
Mm.
Og åndedrættet minder mig til stadighed om, at jeg lever af en større sammenhæng.
Yeah.
Og mens masken kan blive et skjul, så misser morfosen for mig egentlig muligheden for en forvandling, en vækst, en forandring, at vi hele tiden er undervejs.
Ja.
Og jeg fascineres af en tanke, som jeg har læst hos Martin Luther, som siger, at dybest set er hele vort menneskeliv det materiale, som Gud til sidst i opstandelsen fuldender. Altså hele livet er en formning, der bliver fuldendt i den afgørende metamorfose, som døden er.
Mm. Det kommer bare ikke også til gode, jo.
Jo.
Hvis det er i døden.
Nej. Der har han et fantastisk billede. Luther. Han sammenligner døden med fødselsøjeblikket. Nemlig, tænk hvad der sker for sådan et foster, et lille barn. Det har ligget i sin mors mave, og nu åbner, fødes det ud i verden, kommer ud af mors mave, og pludselig er der en kæmpemæssig verden. Fødslen er jo virkelig en metamorfose.
Ja. Faktisk har en, der hedder Bill Viola, lavet et fantastisk værk, hvor at faktisk man der er vist tre skærme. På den første skærm ser man hans kone, der føder, og på den midterste skærm ser man en figur eller en person, der ligesom er under vand. Og i det tredje er det hans mor, der ligger og tager det sidste åndedrag.
Det rammer jo lige præcis det, vi her taler om. Fordi, og så siger Luther videre, altså svarende til, hvor stor en verden, der åbner sig i fødselsøjeblikket for et barn. En tilsvarende stor verden åbner sig i døden for den døende. Så læser dødsøjeblikket betragtes som et fødselsøjeblik.
Mm. Ja.
Og det synes jeg egentlig, jeg finder i nogle af dine værker. Denne overgang.
Ja.
Fordi du bevæger dig jo altså Altså det jeg indrømmer, Lars, en gang, beskriv egentlig det billede af din, som du har tilegnet din mor.
Ja, altså jeg har et værk, som er, det er fra 2010, og det er et værk, der hedder Uden dig er jeg blind. Og der er et par figurer på, det er et værk, jeg faktisk har lavet til min mor. Og jeg ved egentlig ikke, nogle gange, altså mine titler er tit meget kryptiske, og jeg forstår dem ikke altid selv, men det er igen det her med at skabe mine ting og sådan noget, fordi tit så kan jeg ikke selv, jeg ved ikke rigtig nogle gange, hvor de kommer fra, eller hvordan de kommer til at være, men jeg tror, at altså, der er forskellige figurer på det her billede, og der er, altså på en måde er der en ung pige, og der er en ældre figur, og en middelalderne figur, og altså der er fem figurer faktisk på det her værk, ikke? Og på en eller anden måde, så kan det jo også godt være, at det er den samme figur, der ligesom er forskellige personer. Og det er jo igen det med identitet og masker og roller og alle de her ting, som vi skal være som menneske i dag, ikke? Fordi at man er jo ikke bare et jeg. Altså, fordi jeg er jo ligesom, jeg er datter, jeg er veninde, jeg er mor, jeg er kæreste, og altså alle de her ting, alle de her lag, jeg er forretningskvinde, jeg er maler, der er mange ting, man skal holde styr på i dag, synes jeg. Så på en eller anden måde, så handler mine ting jo også om, jamen, identitetsovergangen og overlap, det er jo også igen de her skift og de her metamorfoser, ikke? Og det er også det, fordi jeg tror også, at hver dag, ligesom, hver dag er man nødt til at ikke at dø, men altså på en eller anden måde at give slip på noget, ikke?
Ja, fuldstændig.
Ja.
Og det der at give slip, det jeg tænker, jeg håber egentlig, at jeg kan få skrevet en bitte bog om det kristne håb, fordi der er så mange forestillinger om det, uden at der ligesom er klarhed over det. Og den bog vil jeg have kaldet som titel Afsked og ankomst.
Mm.
Og det morsomme ved det hele er, når jeg nævner den artikel, så siger de fleste mennesker til mig, det skulle da hedde omvendt.
Mm.
Ankomst og afsked. Men det med, jeg vil sige med den titel, er præcis det, du lige sagde, nemlig at der er, i en hver dag er der noget, er der en afsked og en ankomst.
Mm.
Og det gælder livet igennem. Og det, som jo også er, det er så spørgsmålet, om også døden er en afsked, der rummer en ankomst.
Men det var jo, altså man kan sige, i forhold til mig, da jeg var 13 år og ligesom skulle møde min døde far, en tidlig vintermorgen, hvor jeg kommer ind og møder min døde far. For mig, altså det kan jo godt være, at min far havde et eller andet, altså for mig var han jo bare, altså det var en slutning, der ikke var nogen begyndelse på.
På det tidspunkt.
Men så kom der jo alt det her usagt, og pludselig også, at kunsten jo kom ind.
Og Firenze.
Ja, Firenze, ikke? Ja. Ja, så på den måde, så men det er også sådan, nogle gange, så føler jeg lidt, ej, hvor er det fjollet. Min far døde for mange, mange, mange år siden. Hvordan kan det være, jeg er jo 40 år, hvordan kan det være, at hans død fylder så meget i mit liv? Ja, altså, det er sådan, altså på en eller anden måde, så tænker jeg lidt, hvorfor? Jeg er jo kommet, jeg er 100% kommet videre, og jeg har bearbejdet det, men jeg synes, det er interessant det her med, at han fylder så meget i mit liv, når jeg jo ikke kendte ham så godt.
Måske netop derfor.
Mm, ja.
Måske netop derfor. Og for den,
så hvordan de døde lever videre, altså, os alle sammen, ikke?
Ja, fuldstændig rigtigt. Altså, jeg var 20 år gammel, da min far døde ganske pludselig. Det var også lidt for tidligt for mig. Og jeg konstaterer nu i min alder som 77-årig, gang på gang egentlig, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at tale med min far om. Ikke mindst tale med ham om, han var 51, da jeg blev født. Jeg vil godt høre hans reaktioner på adskillige af de ting, jeg har mødt og møder og problemstillinger, hvordan han har reageret, da han var 20 år, da han mødte min mor og så videre, ikke sandt? Altså, i den henseende er det, når vi lever vores liv igennem, så dukker disse spørgsmål også til vores forældre op, og i den forstand er de fremt. Og det er jo et godt kendt fænomen, at ens forældre, også ens bedsteforældre, rykker tættere ind på ens bevidsthed i de sidste leveår. Sådan, altså jeg kan da huske, at der ingen måtte minde min kære mor om, da hun var oppe i 80'erne. Altså at overholde aldersforskellen mellem min far, som var død, for hun var ikke længere, end hun var gift, som var død, og aldersforskellen mellem ham og sine egne forældre. Mm. Fordi de rykker sammen. Og i den her scene er det en verden, vi tager med os, og derfor undrer det mig egentlig ikke, at du siger, at din far stadigvæk fylder så meget i din bevidsthed. Mm.
Det, du hører, er mikrofonholder på Radio 24/7, hvor præst og teolog Theodor Jørgensen taler med billedkunstner Katrine Raben Davidsen.
Det, som jo jeg synes er spændende ved det billede der, Katrine, det er...
Til min mor.
Ja, til din mor.
Hun, der er blind.
Hvem for mig... Det er jo på sin vis en metamorfose, der er vendt på hovedet. På den måde, at der står den blinde, den lidt blinde pige, der i højre del af billedet. Så går den midterste person med det lidt resignerende blik. Så kommer den tredje kvinde med det faste, men alligevel lidt lukkede blik. Og ender med barnet. Med det åbne blik, det håbefulde blik.
Mm.
Og hvis du nu spørger, hvad jeg så kommer til at tænke på som teolog og som præst, så er det Jesu ord, hvis I ikke bliver som børn på ny, så skal I ikke komme ind i Guds rige.
Mm. Nej.
Barnet med sin uforbeholdende åbenhed. Der er derfor også undrer sig, og den der åbne, uforbeholdende åbenhed, som jo, det er jo den stærke bevægelse i det billede, som jeg synes, som optager mig. Det er jo barnet, der er hovedpersonen.
Mm, mm. Men i virkeligheden også, altså i vores liv er det jo også virkelig vigtigt at bibeholde den her, altså netop barnet og nysgerrigheden og barnet, som ikke har nogen fordomme og som ikke ligesom, som ikke vil have. Jo, barnet vil jo også have. Men, men alle de her ting, som barnet også er, det er jo vigtigt at netop have det med sig. Ikke?
Ja, og det, som jo også præger barnet, det er lidt uforbeholdende tillid.
Mm, ja, præcis.
Og i det øjeblik, hvorfor man kan gøre et barn fortræd i den grad, når den tillid nedbrydes af en eller anden stærk oplevelse.
Ja.
Og der kan man jo for så vidt sige, at du har været truet i kraft af det voldsomme oplevelse, ikke sandt? Du havde
jo,
med
jo.
Din fars død, ikke sandt? Så det er på en måde... Så det er på sin vis jo, så er for så vidt det, at du er blevet kunstner, måske en meget fantastisk måde at bearbejde det på, for så vidt som du der har genfundet den åbenhed.
Mm, præcis. Men der har jeg også snakket med mange af mine venner om, eller sådan i det hele taget, det her med ens opdrift, eller om man har en opdrift, der går nedad, eller en, der går opad. Ikke?
Ja.
Og hvordan jeg ligesom har... Altså også har så søgt den her opdrift virkelig, virkelig, virkelig meget og higet efter den. Ikke? Og det er jo den, der ligesom har ført mig videre, fordi at i mit liv, ja, der har været mange hændelser altså, for mange mennesker. Ja, altså, men det her med, at man bliver stærk af de ting, der sker. Og netop man får noget på hjertet, og man har noget at sige, og man har noget at tale om. Og det tror jeg også det her med kunst, som er kunst, som man bliver berørt af, der må også være et eller andet på spil i den kunst. For, gælder for alle store kunstnere, tror jeg, at man netop at man kan føle, der er noget på spil. Ikke?
Ja. På spil i den bevægelse, som enhver kunstner i skaben jo må være.
Mm.
Ja, det er.
Altså fordi nogle gange, så har jeg også ikke så meget mere, fordi jeg synes ligesom, jeg har fundet mig selv i mine værker. Også fordi min seneste udstilling i kunstforeningen Gammel Strand, som hed House of the Axe, har jeg for første gang i mange, mange, mange år siden, før jeg kom ind på akademiet, malet min mor og min far og mine børn og min mand. Fordi på en eller anden måde, så i de sidste mange, mange år, har jeg slet ikke gået ind på noget personligt. Der har jeg faktisk bevæget mig i den store historie.
Ja.
Og jeg har ikke rigtig ture. Jeg tror ikke, jeg har været moden til at male min mand eller min mor. Eller... Og igen, altså, det er ikke vigtigt for værkerne, det er ikke vigtigt for beskueren, men igen, min investering i de her værker giver mig også en anden dimension, ikke? Fordi jeg kan godt lide de store historier, og de berører os alle sammen, men det her med at investere er mig selv rigtigt også. Altså det er mærkeligt, det kommer nu, ikke?
Det synes jeg er jo en af de vigtigste ting, at vores egen historie bliver så integreret i den store fortælling, og at vi genkender vores egen historie i den store fortælling. Og det, som jo synes jeg er et stort problem i vores egen tid, det er, at de store fortællinger faktisk er blevet nedbrudt. Altså, den store bibelske fortælling, som faktisk har været, man skal sige, drejebogen for adskillige menneskers historie, ikke sandt? Altså man at, og for litteraturen også, altså litteraturforskere har jo påpeget, i hvor høj grad egentlig den store fortælling, som Bibelen er, er så sig strukturerende for litteratur og så videre. Og der er andre store fortællinger, som også hører, som vi også kender, men de er forsvundet. De er blevet nedbrudt, og i den forbindelse fornemmer jeg, at det moderne menneske under tiden står i det problem, hvilken større helhed skal jeg egentlig integrere mig i?
Mm. Det er egentlig også interessant, når du siger, ja, netop med den her historie, ikke? Nu har der jo lige været, denne her kunstfestival i København, som jo meget handler om de her fællesskaber.
Præcis, ja.
Men nogle gange, så er det også altså, fællesskaber for fællesskabets skyld.
Ja.
Men nogle gange så går det også, der er også noget, der går tabt i det, fordi ja, det er klart, at vi skal have et fællesskab, men hvad handler det her fællesskab om, ikke også?
Præcis.
Fordi hvis der ikke er nogen investering, eller hvis det bare er, altså der er noget, der går lidt tabt i det, synes jeg også.
Jamen fællesskabet skal i en eller anden forstand have et formål.
Mm.
Og på en måde er det fortvivlende jo, at nogle af de store fortællinger, som for eksempel socialismen, udartede til at blive en destruktiv historie, selvom essensen i den historie faktisk er positiv. Jeg må indrømme, at jeg stadigvæk kan fascineres af de gamle arbejdersange. Fordi det, de siger, er faktisk noget, som man egentlig kun kan sympatisere for. Den fortælling har man også svært ved at identificere. På en måde må jeg sige, at det er fordelen ved den bibelske fortælling, og ved, for den sags skyld også, nu har du selv arbejdet med en virkelig mytologisk fortælling, nemlig metamorfoserne af Ovid. Det er jo også igen den græske mytologi, der på den måde skaber en stor fortælling, som man på en eller anden måde integrerer sig i. Og det, synes jeg, er en af de store problemer i vores egen tid. Også for den fællesskabsdannende. Hvad for en stor fortælling kan vi integrere os i? Fællesskabet kun for fællesskabets skyld, uden at fællesskabet på en eller anden måde er samlet omkring noget. Det holder ikke.
Nej.
Og det viser sig jo også i vores egen tid, at fællesskaber, mange fællesskaber er kun kortvarige. Mm. Altså de er intense i en overgang.
Helt sikkert, ja.
Ja, og ja. Så er det forbi.
Så bliver det opløst. Der er noget, der bliver sat sammen. Og, altså på en eller anden måde, så er det kunstigt, ikke?
Ja.
Fordi det er ikke noget, der finder... Altså det er noget, der bliver sammensat, ikke?
Ja.
Jeg ved ikke måske, om det har været på en anden måde før. Fælles interesser, jo, altså. Sætter noget sammen, det er jo klart.
Ja, og i øje... Og naturligvis også, tror jeg, på den måde vil jeg også sige, at den tid, vi i øjeblikket befinder os i, som er en krisetid, at den nok udfordrer os til at genopdage fortællinger.
Mm.
Og der mener jeg, at kunsten også har en meget vigtig funktion, for den kan være med til at pege ud imod de større helheder.
Mm. Men det har jo også altså kunsten altid gjort, ikke?
Ja.
Og det er jo egentlig også rigtig skægt at ligesom tænke på, at de første, altså Kristusbillederne, og altså at ligesom kunsten er opstået som en form for, altså kunsten har som det allerførste været en historiefortælling. Det ja. Har været dens allervigtigste ting at fortælle historien, ikke?
Ja. Du har i din kunst også, som du selv siger, egentlig været optaget af lidelsen.
Ja. Jamen faktisk så skrev jeg jo, altså mine sidste 2 år på Kunstakademiet, ja. Gik jeg jo på overbygningen, som hed Teori og Formidling,
ja.
Under lektor Carsten Juhl. Og jeg har faktisk lige genfundet mit speciale her til morgen, som faktisk hedder Lidelse i kunsten, og som tager udgangspunkt i forskellige allerførst nogle Mathias Grünewald Kristus afbildninger af den lidende Kristus på korset, og Nan Goldin har jeg talt om, og Andres Serrano, hans billeder fra ligehusene, ikke? Og, og på en eller anden måde så det her med, jamen altså i mine værker, jamen de handler også på en eller anden måde om lidelse og noget af det her vi ikke kan sige, ikke? Men i mit speciale, der snakker jeg meget om det her, de her voldsomme billeder, hvordan vi bruger dem, og hvordan i medierne i dag, at vi er så vennet til de her voldsomme billeder, men det er jo ikke voldsomt, fordi allerede altså de første Kristusbilleder var lige så voldsomme.
Voldsomme, fuldstændig.
Men okay, nu så snakkede vi så om det på Luciana, ham der var blevet kastreret.
Ja. Det er kunstværk. Jeg kan ikke huske, hvad navnet er på det.
Nej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja. Men hvordan man bruger lidelse i kunsten også, ikke? Hvordan den bliver brugt, det er meget, meget interessant. Og hvordan vi bruger virkelige hændelser. Men det har jo været en stor tendens i kunsten altid at bruge lidelse.
Ja, og det er naturligvis, for mig, det er for mig at se egentlig et forsøg på at komme til rette med det ondes problem.
Mm.
I en eller anden forstand. Og vi kommer jo aldrig til rette med det ondes problem, og der for så vidt som det dybest set er ufatteligt. Hvorfor? Altså, jeg holder meget, når jeg skulle ved fakultetet forklare, at de studerende, hvad arvesynden egentlig er, som egentlig ret beset heller ikke kan forklares, men så brugte jeg Storm P's lille kloge mand. Han står og siger, menneskene er jo gode. Tankestræk. Hvorfor er de det så ikke?
Ja.
Der har vi paradokset.
Ja.
Der har vi paradokset.
Ja.
Og jeg vil tro, at det er en drivkraft, hvor kunstneren er optaget af lidelsen. For så vidt jeg... Der er jo det mærkelige ved det, at der er en grænse for, hvor meget lidelsen kan fremstilles i kunsten, for så vidt som man kan overskride en grænse, således at lidelsen, at det der kommer frem, egentlig kun er frastødende. Altså, men det på den anden side, at den anden yderlighed for mig at se, det er, når man æstetiserer lidelsen, så lidelsen ikke mere fastholdes som lidelse. Altså, når, sagt på en tilspidset måde, hvor Kristus, den korsfæstede Kristus, faktisk bliver så æstetisk smuk, at det forfærdelige i det forsvinder.
Ja.
Og samtidig er det Grünewald,
ja.
Der han
den grønne Kristus.
Den grønne Kristus. Han fastholder chokket.
Og det grimme. Ja.
Og går vi til, og det er karakteristisk for kunsten i det 20. århundrede, 0. for eksempel, at man der virkelig tager fat i den korsfæstede ud fra lidelsesaspektet. Og her i Danmark er moderne kunstner og kirkekunstner jo egentlig blevet... Vi ser mange tomme krucifixer.
Mm.
Det har også sin betydning. Men i Sydamerika, hvor man jo virkelig har haft og har lidelsen ind på, vil man ikke drømme om at have et krucifix uden den korsfæstelse på.
Mm.
At man ikke kun havde korset, men krucifix. Altså, og det er, det er den der balance, hvor, fordi det på den anden side ligger der netop i det, at mener jeg, når kunstnerne er optaget af lidelsen, så er det egentlig alligevel også at få håbets dimension ind i den.
Ja.
Sådan vi opfatter det faktisk. Ja. For i og med, at man viser, at man kan holde i en vis forstand styr på det kaos, som lidelsen er, ligger der et håb.
Mm. Men vi tiltrækkes også af det, ikke? Vi tiltrækkes af, eller hvordan kan det være altid, hvis der holder en ambulance, og der ligesom er en borger ude? Og, altså, jeg er sådan, man vil altid gerne lige, man vil gerne lige se, og man, hvad sker der, eller man vil gerne være, man synes, det er spændende, det her, ikke?
Du nævnte netop de to bevægelser i os. Den opbyggende, konstruktive, og den destruerende.
Ja, men vi har jo brug for at se på alt det grimme, for vi selv kan ligesom føle, så slemt har vi det ikke, eller... Fordi man sammenligner jo så, det gør vi jo som mennesker. Vi bliver ligesom skabt i andre mennesker, og man kan ikke lade være med at føle begær, desværre, og at sammenligne sig med andre.
Det har du ret i.
Det er det, jeg så gerne vil. Hvor ville det være fantastisk, hvis ikke vi følte det, tror jeg.
Du lytter til Mikrofonholder på Radio 24/7, der i dag er med billedkunstner Katrine Raben Davidsen. Hun er inviteret teolog og præst Theodor Jørgensen til sit atelier, hvor de her taler om, hvorfor begærer vi det, vi ikke har.
Jeg havde en lille sjov oplevelse. Det var, at jeg mødte vores gamle postbud. Og et herligt menneske, han kom fra Hvide Marker, og det viste sig, at han læste Kierkegaard. Så derfor var han jo interesseret i også indimellem at have en snak med mig. Og så mødte jeg ham, han skiftede distrikt, og det mødte ham kort før semestrets begyndelse. Og så spurgte han mig, hvordan jeg havde det. Så sagde jeg har det dårligt, sagde jeg. Det er nu, skal semestret gå i gang og alt det der og så videre. Ja, sagde han. Kierkegaard har jo ret, bekymringerne kommer af, at man sammenligner sig med andre.
Mm.
Wow, sagde jeg, der gav du mig den prædiken, jeg havde brug for i dag.
Yeah.
Sammenligningen ligger i, du har ret, sammenligningen er en svøbe, den ligger bagved den trang til perfektionisme, vi har, og som vi ikke, konkurrencesamfundet også, der kommer sammenligningen jo også med ind. Men på den anden side...
Men barnet sammenligner sig jo også.
Ja, vi kan ikke lade være.
Nej.
Det er spørgsmål om, hvordan vi gør det.
Mm.
Og hvis sammenligningen går egentlig, har en saglighed i sig. I og med, at du jo som kunstner givetvis også lærer andre kunstnere. Kan du ikke lade være med at sammenligne dine egne virker med andres?
Mm. Jamen, det er vel også et eller andet med, det sekund, man stiller sig tilfreds, og man siger, nu er jeg hel.
Så går luften af ballonen?
Men er det ikke det, vi higer efter? Vil det ikke være skønt, hvis jeg sagde, nu er jeg hel, nu er jeg tilfreds, nu kan jeg slappe af, eller ikke slappe af, nu kan jeg bare være her. Men hele tiden er der den her, på en eller anden måde, angst, som man er. Hvad hvis jeg ikke kan det? Altså, jeg synes, det er jo utrolig forstyrrende. Man higer jo efter den her udslugthed, eller hvad sådan det kan være.
Kan man ikke? Jeg mener, der er en balancemulighed. For du har ganske ret. Drivkraften i det, jeg gør, også ved skrivebordet, og drivkraften i det, du gør som kunstner i dit atelier, det er altid at komme videre. På en måde gøre nye opdagelser, trænge dybere ind i materie osv. Og den uro, den må til, for at man kan få lavet noget. Og, så jeg må indrømme, jeg tror ikke, jeg ville være tilfreds, hvis jeg ikke var i bevægelse.
Det er vi jo hele tiden. Det er jo det, vi er. Vi er i konstant bevægelse.
Så spørgsmålet er, om vi finder de øjeblikke i den bevægelse, som er hvilende øjeblikke. Altså, jeg taler helle i tid. Der er heller i tiden. Der er oplevelser, der kan få en til at standse op. Og netop... Og,
natur og kunst.
Ja, naturkunst.
Og Gud måske.
Ja, helt klart. Men også hverdagens små ting. Altså, hvor opstår lykkefølelsen? Mm. Lykkefølelsen er ikke, hvor man... Lykkefølelsen, den foræres ind, den skænker. Jeg må sige, og lykkefølelsen kan jo netop være... Og disse øjeblikke, disse må være der. Mm. Men det forudsætter en opmærksomhed overfor ens omgivelser og det, at man har øje for.
Mm. Faktisk så blev jeg lige interviewet her for ikke så lang tid siden omkring lykke.
Ja.
Og så startede jeg faktisk, og jeg havde faktisk ret dårlig humør den dag, jeg blev interviewet. Og så svarede, og du ved, spørgsmålet var, er du lykkelig nu, lige nu? Og så svarede jeg, nej, egentlig ikke.
Nej.
Og jeg var sådan lidt, du ved, lykke er et lille glimt og et lille øjeblik, ja, og meget få ting. Og min mor, hun havde så læst det og ringede og sagde, ej, Katrine, hvor lød du trist. Ja. og så blev jeg helt ked af det, for så læste jeg også nogle af de andre svar, og jeg tænker, ja, men jeg lyder trist, men det er jo sandt.
Ja.
For jeg føler også, efter jeg er blevet 40, jeg vil sige, det her med lykke har jeg snakket meget med min mand om. Og det er sådan, hvor vi går og siger, at vi har jo det, vi gerne vil lige nu. Vi, ja. Det går godt med os, og vi har nogle sunde, dejlige børn, og vi bor et dejligt sted, og vi er glade for hinanden. Hvorfor er vi så ikke lykkelige? Altså, for det er man, men det er man jo netop ikke hele tiden. Men man tænker bare sådan, men hvor er det også? Men det er jo igen mit begær. Hvorfor kan jeg ikke bare være tilfreds? Hvorfor kan jeg ikke være glad og lykkelig for det, jeg har? Og hvorfor skal jeg hige hele tiden?
Yes. Ja, ved du hvad, Katrine, der synes jeg rent du sagt, at...
Det er jo forkælet.
Nej, det kan det være. Det er rigtigt. Men jeg tror, det er et forkert begreb om lykke. Altså, at vi gør lykken til en præstation. Altså, typisk igen for vores tid.
Mm. Ja. Lykken, noget, man opnår.
Lykken, ja, som man kan opnå. Lykken er noget, man
tjener.
Man får givet.
Mm.
Man får givet, egentlig. Altså, jeg er overrasket. Jeg fik en hjerteklapoperation sidste år. Og jeg overraskede sygeplejersken, da jeg vågnede op på intensivafdelingen. Vil jeg sige, det er en af mine lykkeligste dage. Hun så forbløffet på mig. Så sagde jeg, ved du hvad? Når man oplever, at man 8 mennesker har på operationsstuen taget sig af en, bare med det ene formål, at redde mig. Og man samtidig hos disse 8 mennesker har mødt en medmenneskelighed. Når man møder mødet mellem faglighed og medmenneskelighed, så er det en lykkeoplevelse.
Mm.
Og det er den slags ting, altså, og det er typisk, det er noget, man får foræret. Og du kan have givetvis også den lykkefølelse, man kan pludselig, når man har en trist dag, og så pludselig løber direkte ind i et menneske, der giver en et stort smil, uden at kende en.
Mm.
Så er lykken der.
Ja.
Og det er, og på den måde er lykken ikke noget en tilstand. Du ved, det, og som I selv siger, taknemmelighed for det, man har, og skønne på det, og så lade lykken melde sig i de øjeblikke, hvor det er. For lykken, en stadig tilstand af lykkelighed, der vil jeg altså simpelthen sige, det er jo ensbetydende med særlighed, og det får vi først i opstandelsen.
Ja. Men tror du ikke også, at vi er blevet mere kompliceret, eller ikke, nej, ikke kompliceret, det tror jeg ikke, men tror du ikke også, at man, det samfund, vi lever i, og den verden, vi lever i, med den billedstrøm, og alle de her krav, der er, tror du ikke, det er blevet sværere ligesom at være menneske? Eller
ved
det,
du hvad?
Det er lidt mere kompliceret.
Det har du ret i, men du har samtidig i din kunst jo faktisk vist din vej. Det, jeg kan misunde jer kunstnere for at vise, skriver bøger, artikler. I siger ofte med et billede, en side, en bunke ting.
Ja.
Og det meditative blik, det er det blik at have åbenhed. Mm. En mælkebøtte, der har tvunget sig vej igennem et asfaltfortov, kan gøre en lykkelig en dag.
Mm.
Se det.
Ja.
Og det er derfor, jeg tror, at i øjeblikket mennesker begynder at meditere mere i den forstand. Mm. At meditation er jo egentlig ofte at koncentrere sig.
Ja, præcis. Men faktisk, når jeg arbejder, for det ikke skal være helt løgn, jeg lytter rigtig, rigtig meget til... Jeg har to, jeg lytter meget til. Ja. De sidste par uger efter sommerferien har jeg lyttet til en, der hedder Krishnamurti.
Ja.
Jeg har lyttet til den samme optagelse faktisk. Det lyder lidt skørt, ja. Men 3 uger, ja. Den samme time. Så jeg lytter til 8 timer om dagen, den samme sammen, eller... Den er fra 1971 i Amsterdam. Og den, overskriften er How can one end sorrow? Mm. Og at lytte til Krishnamurti, det er en lang meditation, for han giver ikke nogen svar, desværre. Nej. Og jeg prøver at lytte, selvom jeg har hørt den mange timer, så har jeg ikke fundet det her svar endnu. Men for mig, når jeg arbejder, det er en stor meditation, for jeg går ind og ud af bevidstheden, ikke? Og jeg hører det her, jeg har sådan nogle høretelefoner på, ikke? Det andet, jeg lytter til, det er en tibetansk munk, der hedder Sogyal Rinpoche, som hedder... The Death of... nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hedder. Okay. Men det er, hvordan man hjælper en døende. Mm. Blandt andet. Men det er 6 kassettebånd, sådan, så det er mange meditationer over, hvordan man ligesom... Men for mig, jamen, det er jo netop også fantastisk at kunne stille mig herned. Det er et privilegium, at jeg kan komme herned og være til stede med mine værker. Yeah. Og det er igen også den her koncentration, som jeg har, som jo... Nogle gange er det jo også en forbandelse, men det er jo også, der er mange af mine venner, der misunder mig, der ligesom siger, hvor er du heldig, du kan bare stille dig herned, og du skal ikke relatere til nogen. Og, altså, det er svært også, for det er kun mig selv, der er drivkraften, og der er ikke nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal. Men nogle gange på de gode dage, så kan jeg jo også virkelig se privilegiet i, at jeg har lov til den fordybelse, som vi jo ikke har som mennesker i hverdagen.
Fuldstændig rigtigt.
Og netop også noget, som jeg sådan... Jeg bliver også spurgt om et eller andet. Har du et livsmotto? Hvis du havde et livsmotto, hvad er det? Ikke? Og så tror jeg, så tænker jeg egentlig meget over det. Så tænker jeg sådan, hver dag skal du se et menneske ind i øjnene. Du skal virkelig se det her menneske, uden at dømme. Og uden at tage din bagage med. Men hvis du hver dag kan se et menneske direkte ind i øjnene, så tror jeg, man har... Så føler man i hvert fald, man er i live rigtigt, eller man kan føle en lykke, tror jeg.
Ikke? Det du siger der, Katrine, er jo et stærkt udtryk for, i hvor høj grad vi egentlig lever af hinanden.
Ja, ja.
Og jeg tror, det så også er forklaringen, når du siger det der, så forstår jeg godt, hvorfor du har kunnet male blikket. Sådan nogle ansigter, blikket.
Ja, ja.
Det der, det ene der stærke, og fordi det jo så faktisk gør det, i sådan et billede af et ansigt, hvor øjnene er så stærke, som de er, at du faktisk også på i dit kunstværk ser et andet menneske i øjnene.
Mm. Ja.
Så jeg tror, det ikke... Nu forstår jeg bedre kilden til dine billeder på det punkt der.
Ja. Fordi det er et blik, som er det tilstedeværelse, ikke?
Ja.
Uden alt det, der er omkring, ikke?
Nej, det er bare, jeg er her, og du er der.
Mm.
Og det er...
Men er det ikke også tit, man ikke... Eller man glemmer at se selv sin kæreste, altså hvor tit ser man egentlig hinanden? Bare om det så er 10-15 sekunder, det er jo lang tid.
Ja, det er rigtigt.
Man skal prøve at øve sig på det.
Ja, det har du ret i. Fordi om den anden så slår blikket ned, eller om man selv slår blikket ned, det er fuldstændig rigtigt.
Ja, men det er meget sjældent, at man har en øjenkontakt, ikke?
Ja, det er rigtigt. Du har ret. Og det er så vigtigt, netop også i en samtale.
Og der var det allerslemmest. Der var faktisk et fantastisk værk under den her udstilling i Nikolaj Kirke, hvor der var en person, der havde lavet det. Kommer ind i et rum i Nikolaj Kirke. Du kommer ind i et stort rum. Jeg kan ikke huske, hvem kunstneren er. Så er der en masse projektioner af gadefolk. Hvor svært det er så svært at se dem i øjnene, dem der tigger dig om hjælp, ikke?
Fuldstændig rigtigt. Ja.
Hvordan kan det være? Det er svært at se dem der. Vi kigger altid væk.
Jamen du, i det øjeblik, du ser, hvis du kigger væk, så vil du fortrænge. Den tiggende er en udfordring til dig. Og den udfordring vil du ikke altid komme i møde. Og derfor vender du blikket væk.
Mm.
Vis, det er Benny Andersen, der har et sted i sin i sit teaterstykke Orpheus i undergrunden hedder det. Vis mig dit ansigt, for alt er forbi. Så er vi begge til stede. Mm. Det siger det præcist.
Ja.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.